สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Value of Nothing How to Reshape Market Society and Redefine Democracy เป็นหนังสือสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองของราชปาเทลที่วิพากษ์วิธีคิดแบบตลาดเป็นศูนย์กลางอย่างตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อธิบายเพียงว่าทำไมวิกฤตเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นแต่ยังชี้ให้เห็นว่าปัญหาลึกกว่านั้นคือสังคมสมัยใหม่มักยอมให้ราคาตลาดเป็นตัวแทนของคุณค่าทั้งหมดจนมองไม่เห็นต้นทุนทางสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ถูกคิดเป็นเงินปาเทลใช้กรอบคิดจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจปรัชญาการเมืองและการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเพื่อสำรวจว่าแนวคิดเรื่องตลาดเสรีถูกสร้างขึ้นอย่างไรและทำไมองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จึงมีอำนาจเหนือทรัพยากรร่วมสาธารณะมากขึ้นเรื่อยหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเชิงวิพากษ์และเชิงเสนอทางเลือกโดยผู้อ่านทบทวนความหมายของมูลค่าความเป็นเจ้าของและประชาธิปไตยในชีวิตเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งคำถามต่อสมการที่เท่ากันระหว่างราคาและคุณค่าแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งความคิดที่ฝังแน่นว่าถ้าสิ่งใดมีราคาก็แปลว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าและถ้าไม่มีราคาก็เท่ากับไม่มีค่าปาเตลชี้ว่ากรอบคิดนี้ทำให้สังคมมองข้ามคุณค่าจำนวนมากที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นอากาศสะอาดความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศที่สมบูรณ์หรือพื้นสาธารณะที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีป้ายราคาก็ถูกผลักออกจากการตัดสินใจเชิงนโยบายและเศรษฐกิจหนังสือจึงไม่ได้เพียงวิจารณ์ความไม่ครบถ้วนของตลาดแต่ยังวิจารณ์ภาษาที่ใช้พูดถึงมูลค่าในสังคมด้วยเพราะภาษานั้นกำหนดว่าอะไรจะถูกนับและอะไรจะถูกละเลยผลลัพธ์คือสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตส่วนรวมกลับดูเหมือนไม่สำคัญเพียงเพราะวัดเป็นเงินไม่ได้ประเด็น2ต้นทุนที่ตลาดไม่คิดและเหตุใด externalities จึงไม่ใช่รายละเอียดเล็กน้อยพาเทลเน้นว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมักนับเฉพาะต้นทุนที่เข้าไปอยู่ในธุรกรรมโดยตรงแต่ไม่ยอมรับต้นทุนภายนอกหรือ externalities ที่ตกกับสังคมและธรรมชาติหนังสือใช้จุดนี้เพื่อแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่เรื่องราคาแพงหรือถูกแต่อยู่ที่ว่าใครเป็นผู้รับภาระจริงของการผลิตและการบริโภคตัวอย่างที่หนังสืออภิปรายอย่างกว้างคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการขุดทรัพยากรการทำลายพื้นที่ธรรมชาติและความเสียหายที่ไม่มีใครจ่ายคืนให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเมื่อระบบราคาไม่สะท้อนต้นทุนเหล่านี้ตลาดจึงดูเหมือนมีประสิทธิภาพทั้งที่จริงๆแล้วผลักความเสียหายไปยังคนอื่นและไปยังอนาคตหนังสือจึงชี้ว่าการพูดถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยไม่พูดถึงต้นทุนที่ถูกซ่อนเป็นการมองเศรษฐกิจแบบไม่ครบส่วนทำให้การตัดสินใจสาธารณะเบี่ยงออกจากความยั่งยืนประเด็น3วิกฤตเศรษฐกิจในฐานะความล้มเหลวทางการเมืองไม่ใช่ความล้มเหลวของส่วนรวมจุดยืนที่สำคัญของหนังสือคือการหักล้างคำอธิบายยอดนิยมที่โทษ Commons หรือทรัพยากรร่วมว่าเป็นต้นเหตุของความเสื่อมโทรมปาเตลเสนอว่าวิกฤตจำนวนมากเกิดจากการแปรรูปการผูกขาดและอำนาจของบรรษัทมากกว่าจะเกิดจากธรรมชาติของสิ่งที่ใช้ร่วมกันเองเขาแยกให้เห็นว่าเมื่อทรัพยากรร่วมถูกออกแบบให้รับใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวของชนปัญหาจึงไม่ได้มาจากการร่วมกันใช้แต่เกิดจากการจัดสรรอำนาจที่ไม่เป็นธรรมหนังสือจึงเลื่อนคำถามจากใครใช้มากเกินไปสู่ใครมีสิทธิ์กำหนดกติกาตั้งราคาและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์การมองเช่นนี้ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องการเมืองของอำนาจการกำกับดูแลและการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมประเด็น4บรรษัทในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางกฎหมายที่ขยายอำนาจเหนือชีวิตสาธารณะหนังสือวิจารณ์บรรษัทในฐานะโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะสมผลกำไรโดยไม่รับผิดชอบเท่ากับบุคคลทั่วไปปาเตลอธิบายว่าบรรษัทมีสิทธิทางกฎหมายหลายอย่างเหมือนคนไม่ได้มีภาระผูกพันทางศีลธรรมหรือสังคมในระดับเดียวกันทำให้มันสามารถขยายอิทธิพลเข้าไปในภูมิอากาศมหาสมุทรที่ดินทรัพยากรพันธุกรรมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆได้อย่างง่ายดายหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกรูปแบบธุรกิจเลวร้ายแต่ชี้ว่าเมื่อโครงสร้างองค์กรถูกวางให้รางวัลแก่การขยายกำไรอย่างไม่จำกัดผลกระทบต่อส่วนรวมย่อมถูกทำให้เล็กลงหรือมองไม่เห็นการวิจารณ์บรรษัทจึงเชื่อมโดยตรงกับประเด็นประชาธิปไตยเพราะหากองค์กรเอกชนสามารถกำหนดเงื่อนไขของชีวิตสาธารณะได้มากเกินไปเสียงของพลเมืองก็จะถูกแทนที่ด้วยตรรกะของกำไรประเด็นสุดท้ายการฟื้นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจผ่านคอมมอนส์การมีส่วนร่วมและจินตนาการทางสังคมแม้หนังสือจะวิจารณ์ตลาดอย่างหนักแต่ไม่ได้จบลงที่ความสิ้นหวังปาเทลเสนอว่าทางออกคือการทำให้คุณค่าร่วมและการตัดสินใจร่วมกลับมาอยู่กลางการเมืองเศรษฐกิจชี้ให้เห็นตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่น participatory budgeting ชุมชนที่ลดการพึ่งพาฟอสซิลการดูแลทรัพยากรร่วมและรูปแบบการจัดการที่เปิดพื้นที่ให้คนในท้องถิ่นมีเสียงกำหนดอนาคตของตนเองประเด็นสำคัญคือประชาธิปไตยไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่การเลือกตั้งแต่ต้องขยายไปถึงการตัดสินใจว่าใครได้ใช้ทรัพยากรอะไรและด้วยกติกาแบบใดหนังสือจึงนำเสนอภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ยึดการสะสมทุนเป็นศูนย์กลางแต่ยึดความอยู่ดีของชุมชนความยั่งยืนและการแบ่งปันเป็นหลักซึ่งทำให้ข้อเสนอของเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์วิจารณ์ตลาดทั่วไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและการถกเถียงเรื่องประชาธิปไตยในยุคตลาดครอบงำไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักวิชาการนักกิจกรรมผู้กำหนดนโยบายหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการมองระบบเศรษฐกิจให้ลึกกว่าราคาและกำไรหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงวิพากษ์ก็ช่วยเปิดคำถามว่าอะไรคือคุณค่าจริงของสิ่งต่างๆต่างใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการนิยามค่านั้นและใครต้องรับภาระที่ถูกซ่อนไว้จุดเด่นของเล่มนี้คือการรวมการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเข้ากับภาษาที่เข้าถึงได้และการเชื่อมโยงตลาดบรรษัทคอมมอนส์และประชาธิปไตยเข้าเป็นภาพเดียวกันต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์หลายเล่มที่เน้นตัวเลขหรือเทคนิคหนังสือนี้เน้นกรอบคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าวิกฤตไม่ได้เป็นเพียงปัญหาการจัดการแต่เป็นปัญหาของคุณค่าอำนาจและการตัดสินใจร่วมของสังคมหากคุณต้องการสนับสนุนราชปาเทลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่